Цмаказаур і пачвари. З часом Юзік так расхаробрыўся, што захацеў на свае вочы пабачыць таго, хто жыве ў яго пад ложкам. Да хваста ён ужо прывык і цяпер быў гатовы прывыкаць да іншых частак цела.
«Покажися, га?»
– попросил хлопчик у подложковой темры.
«Не могу», –
отказал оттуль голос.
«Я боюся пачвар».
«Яких пачвар?»
– не зразумел Юзік.
«Тых, что кожний день заходят до тебе у покой».
«Дык это мама и тата, яны зусім не страшные».
«Няўжо?»
– засумняваўся голас.
«Помніцца неяк яны ўварваліся сюды і так жудасна выглядалі. У жанчыны на галаве былі ружовыя змеі, а мужчына з вялізнаю нагою тупаў, як бегемот».
Юзік-гузік патлумачыў, што ў мамы на галаве былі не змеі, а папільёткі, на якія накручваюць валасы. А тата просто ступіў нагою ў вазон для кветак.
«Усё одно не вылезу», –
сказал голос.
«Добра», –
не стал спрачаться Юзік.
«Завтра мама с татом пойдут на працу. Со мной будет сидеть суседка. И она старенькая и сивая, ее можно не бояться».
На тым и домовились. Наступного дня, коли пришла бабулька-суседка, Юзік повел ее на кухню попить кавы. И поведомил, что будет тихенько гулять у цацки у своим покои. Только зразумела, про цацки он и не думал. У его была куды важнейшая справа.
«Ну все, можешь вылазить»,
— шапнул Юзік, зачинивши за собой двери. Из-под ложка сапраўды хтосьці вылез. Спочатку с темры появился нос. Ён таксама быў доўгі, ліловы і пакрыты лускою. На носе нечакана аказаліся круглыя акуляры. Услед за носам выступіла галава, шыя, тулава з маленькімі крыламі і ўрэшце лапы і хвост.
«Ой!» – ўсклікнуў Юзік. «Дык ты цмок!»
«Цмаказаур», –
поправила его пачвара.
«Хотя, меркую, то и не принципово. Можешь называть меня цмоком».
«А я лечил, что все зауры повымирали».
«Не усе. Некоторые из нас сдогадались сховаться под ложками у тумбочках, кошиках для белизны и гэтак далей».
«Ты такие великие!»
– воскликнул Юзик у захоплении. Чамусьці цяпер яму было не так страшно.
«Може и так, а може и не»,
– промовил цмок.
«Часом я великий, а часом маленький. Вот ты змог бы зместиться у бляшанцы с-под цукерок. А я могу. И часом я зменшаюся, коли мне долго глядеть у очи».
Юзік-гузік міжволі ўставіўся на цмаказаўра. Просто ў шкельцы яго акуляраў. І ўбачыў, як той, да праўды, робіцца меншым.
«Ну, хопіць!»
Танклява прапішчэў цмок, які ўжо быў падобны не на цмаказаўра, а на нейкую цмаказюльку.
«Ох, прабач!»
Схамянуўся Юзік і адвёў позірк. І цмаказаур ізноў стаў вялікі. Тут хлопчык падмеціў тое, чаго раней не заўважаў.
«Дык вось куды знікаюць шкарпэткі!»
Так, зніклыя шкарпэткі былі на цмоку. У яго на лапах і нават на хвасте татавы чорныя, матуліны паласатыя і юзікавы ў бобачкі.
«Под ложком бывае холодно», –
збянтэжана прамармытаў цмаказаур.
«Я неяк падумаў, што калі возьму одну маленькую шкарпэтку, то ніхто нічога не заўважыць. Гэтак і зрабіў, а потым забраў яшчэ одну, яшчэ. Вось оно и вошло в звычку. Прошу пробачення.
А книги? Поцікавился Юзик. И их ты так само забираешь?
Так, я дуже люблю читать.
А коли я стану малявать все, что тебе потребно? Шкарпетки, книжки, цацки, присмаки, то да никому не будет крыудно.
Это выдатная идея!
Узрадовался Цмок. Коли у вечера вернулись батьки, их чакала несподяванка. Тата вельми здивился, побачивши гору своих шкарпеток. Мама здивилася яшчэ больш, углядзеўшы свае зніклыя кнігі. І абое былі здзіўленыя, калі за вячэрай іх сын пачаў есці нялюбую раней салату.
«Яна смачная!» –
заявіў Юзік.
«Цяпер я ведаю. Трэба проста паверыць».